Lep pozdrav! Znova sva z vami, Lidija, radijska moderatorka
in Primož, glasbeni urednik na Arsu.
S koncerti radijskih simfonikov v abonmajskem ciklu Kromatika se vrača tudi podcast Dan pred koncertom.
Orkester bo v tem novem času v Galusovi dvorani, ki zdaj lahko sprejme nekaj čez 400 obiskovalcev, vsakič odigral dva koncerta, običajno dodatnega sredinega. Tako se bomo dan pred prvim koncertom Kromatike poglobili v eno od skladb, izbrano mojstrovino sporeda, pogledali v ozadje skladbe in slišali razmišljanje glasbenika.
Bliža se 250. obletnica Beethovnovega rojstva. Že v prejšnji, prekinjeni sezoni našega orkestra smo poslušali njegovo glasbo in tudi v podcastu sva predstavljala Beethovnovo erojko, tokrat pa nas čaka peta simfonija.
Izvedba te bi morala zaključiti prejšnjo sezono, a jo bomo slišali ob odprtju nove. Erojko sva decembra predstavljala brez gosta, tokrat pa besedo v celoti prepuščava šefu dirigentu simfonikov Rosenu Milanovu. Prejšnji teden sem ga v pogovoru prosil, da razloži, zakaj je Beethovnova peta tako posebna simfonija.
There are so many reasons why this piece is so highly regarded, not only by musicians but also by the audiences, and it's always one of the
obstaja toliko razlogov, zakaj je ta skladba tako cenjena pri glasbenikih in med občinstvom. V zelo jasni obliki predstavlja bistvo Beethovnove glasbe. Gre za glasbo kot zaporedje zelo razumljivih dogodkov, pa tudi za najbolj intenzivno črpanje glasbenega gradiva do takrat. Beethoven iz štirih tonov iztisne strukturo, iz katere zgradi celotno skladbo dolgo kakih 35 minut. Vse temelji na tem DNK-ju in je predstavljeno na način, ki ga lahko prepozna in ceni vsak.
Is very much like really evidently displayed for everyone to appreciate.
Celoten prvi stavek slišiš samo to.
In one shape or another. Those four notes.
Vedno ohranja te štiri tone.
That's how the first theme is structured.
Tako je zgrajena prva tema. Vedno s štirimi notami, ki so lahko na različnih višinah.
How can one construct a piece?
Kako lahko nekdo zgradi skladbo in se pri tem omeji na samo štiri tone? Kako lahko ti toni ustvarijo celo vesolje? Glasbila se lahko s štirimi toni lovijo ali jih razširijo. Včasih se lahko ta zamisel skriva v
ozadju. Sometimes you hear it in the basses, sometimes in viola.
Včasih jo slišiš v igri kontrabasov, viole, včasih celo v timpani.
It's a journey of discovery. It's almost like a detective game.
Gre skoraj za odkrivanje, za detektivsko igro, v kateri se sprašujemo, kolikokrat v stavku bomo našli to malo stvar, v kakšnih oblikah in preoblekah.
It's always there. The very beginning is so shocking. Many people.
Sam začetek je tako osupljiv, da ga opisujemo na različne načine.
Say it's like the fate knocking at the door.
Mnogi pravijo, da tu usoda trka na vrata. V vsakem primeru je to nekakšna negativna sila, ki silovito vstopi v skladbo in ustvari velikanski konflikt, kot bi gledali film, ki te takoj zadene z nečim tako nenavadnim, da se potem naslednjih 30 minut pobiraš po tem katastrofalnem dogodku.
You could come out from that major catastrophic event. other thing which is really unique about it is that the symphony does not have a slow movement. And
druga posebnost je, da simfonija nima počasnega stavka. Mislim, da ni zložil nobene druge skladbe brez počasnega stavka. Drugi stavek je v obliki teme in variacij, a je vse skupaj še bolj zapletel, saj variira dve temi, ne eno. Vsaka tema dobi prvo variacijo, potem sledi druga variacija prve teme in druga variacija druge, to gibanje pa se zdi bolj kot nekakšen slavnostni sprevod.
Some sort of a very solemn procession, which we always expect that a slow movement would emphasize the lyricism.
Vedno pričakujemo, da bo počasni stavek poudaril liričnost, tu pa je čisto drugače. Gre za recitativ, za glasbo dvoma, iskanja. In tudi trenutki s prizorom vojaške zmage se zdijo bolj kot del sprevoda, kot pa nekaj, kar se zares dotika
zbranih. So these four notes, you find it in the second movement, you find it in the third movement quite a bit.
Štiri začetne tone najdemo tudi v drugem stavku in tudi v tretjem, v skercu, v njegovi zmagoslavni temi.
So it's again those four notes transformed into a.
To so ponovno tisti štirje toni, preoblikovani v signalni melodiji trobil.
And then in the last movement it's a little bit more disguised, but it's still there. So it is the unity of that on one hand.
V zadnjem stavku je tema nekoliko prikrita, a je vseeno tam. Ob vsej skrbi za to enotnost se zdi, kot bi opazovali, kako nekdo z enakimi Lego kockami gradi celo zgradbo. Morda je najbolj izvirna lastnost te simfonije združitev skerca in finala v eno samo strukturo. Običajno se v simfoniji tretji stavek konča, na to imamo kratek predah, potem pa se pomaknemo k zadnjemu stavku. Tu sta prvič v zgodovini simfonije zadnja dva stavka povezana.
As the third movement becomes sort of just a skeleton of the theme itself, when the entire orchestra plays only pizzicato in the strings and very, very short staccato notes in the bassoon, as if the music sort of.
Ko se tretji stavek spreminja v samo še skelet teme, se od orkestra sliši le pizzicato godali in kratke staccato tone fagota, kot bi glasbila izginjala, odmirala. Tu se znajdemo na najmehkejši točki cele simfonije.
You don't hear anything but that four note theme being presented in the timpani on the background.
V ozadju timpani igrajo štiri tone glavne teme. Ta napetost se zdi neskončno dolga.
And then it takes him literally 4 seconds to present this enormous explosion. Light and sound that takes us from the darkest place in the symphony.
Potem pa Beethoven v dobesedno 4 sekundah ustvari izjemno eksplozijo svetlobe in zvokov, odpelje nas od najtemačnejšega prostora simfonije v veličasten optimizem, k soncu in upanju, ki traja toliko časa, kot vsi trije stavki pred tem. Če finale igraš z vsemi predpisanimi ponavljanji, z dolžino zavzame natančno polovico simfonije.
one could say, yeah, it's a C minor symphony that ends in C major, but in Beethoven's version.
Lahko bi rekli, da gre enostavno za simfonijo v C molu, ki se konča v C duru. A v Beethovnovem videnju je tu ob koncu potrebne veliko pozitivne energije, da bi lahko izničil vse, kar se je zgodilo v treh stavkih pred tem.
So I think this is one of the greatest achievement, one of the greatest senses of proportion, even if you wish.
Mislim, da je to eden največjih glasbenih dosežkov, z najboljšim občutkom za razmerja, proporce. Mnogi govorijo o tem, kako je glasba podobna matematiki ali arhitekturi, in ne poznam boljšega primera, s katerim bi to potrdili, kot je Beethovnova peta simfonija.
That structure is exposed. There is it is like the Georges Pompidou Center in Paris. You see everything on the outside. Normally what is hidden behind the walls, you see it on the outside.
Pred poslušalcem je ta struktura razkrita. Podobna je Pompidujevemu centru v Parizu, kjer na zunanjosti vidiš vse, kar je običajno skrito za zidovi. Takšnega razodetja strukture skladbe ne najdeš nikjer drugje, zato je simfonija tako edinstvena.
It's not until the 20th century when we are able to find that transparency of.
Pred 20. stoletjem ne najdemo takšne prozornosti, jasnosti, materialne plati skladbe, kot se kaže v strukturi in njenega pomena, estetike, ki predstavlja sporočilo, idejo, ki jo tu silovito zagovarja
Beethoven.
Tako je o Beethovnovi simfoniji številka 5 v C-molu razmišljal Rosen Milanov. Njegove misli smo ilustrirali z delčki izvedbe simfonikov RTV Slovenija z Antonom Nanutom z konca 80-ih let. To je bil posnetek iz našega arhiva.
Na sredinem in četrtkovem koncertu bo naš orkester seveda vodil Milanov, program bo skoraj povsem Beethovnov.
Ja, slišali bomo še njegov trojni koncert. Solisti bodo član orkestra, violinistka, koncertna mojstrica Kana Macuj, violončelist Igor Mitrovič in pa gost, pianist Per Rundberg. Ob tem bomo slišali še delo Tris mladega avtorja Jošta Juhanta, delo navdahnjeno z motivi prav tega Beethovnovega koncerta.
Število vstopnic je zaradi omejitev v dvorani manjše, a jih je v trenutku, ko tole snemava, na voljo še nekaj. Lahko torej pridete v sredo ali četrtek v Galosovo dvorano na koncert ali pa v četrtek poslušate neposredni prenos na programu Ars.
Podcast je tokrat z branjem prevodov pomagal pripraviti še Igor Velše. Avtor skladbe, ki jo slišite v uvodu in zaključku, pa je Aldo Kumar. Dan pred koncertom najdete na spletni strani programa Ars, na portalu RTV 4D ali v vaši izbrani aplikaciji za podcaste.